Selamat datang di Passionmu Football Podcast.
Rojo. Aguero! 1-0! Argentina off and running! And it's Kun Aguero! What a tidy take! What a sharp pirouette! What a rocket of a hit!
Selamat datang kembali di Passionmu Football Podcast. Kayaknya jadi heran nih, bukan Alif yang buka. Kayaknya Alif lagi kena corona kayaknya. Coronanya apa nih? Vinicius. Lagi di band. Baik lagi di podcast kita, Passionmu Football Podcast. Kali ini kami lengkap bertiga. Oh ya, sebelumnya mohon maaf nih, kami sebulan nggak upload dengan alasan kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk ini, sibuk itu, ya pokoknya bodo amat. Kami juga manusia biasa. Kami bertiga kayak biasa. Dan kali ini gue yang buka. Biasanya Alif kan yang buka. Dan yang buka kali ini gue, Adit. Di samping kanan gue ada yang lagi berbahagia. Ayo, siapa?
Halo.
Siapa?
Gue Haikal.
Gitu, nyebutin nama. Dan di samping kiri gue yang lagi.
Gue Bill Gilmore.
Apaan sih? Yang di samping kiri gua ini lagi mendung. Awannya mendung, bukan orangnya, tapi orangnya juga kayaknya. Dan samping kiri gua ada Alif. Ngomong, woi.
Halo. Kenapa gua enggak buka? Karena Barca kalah, coy. Males.
Lah, MU aja hampir kalah, gua masih mau buka. Enggak ada hubungannya.
Intinya gua enggak banyak ngomong kali ini.
Alah. Gak usah ngesel, udah. Kita kayak gak banyak bahas apa-apa sih kali ini. Mungkin yang kita banyak bahas sih kalahnya Liverpool ya.
Gagal invisible.
Invisible dan gagal treble.
Fans-fansnya songong fansnya. Karena sebelum mereka kalah lawan ATM ya. Sebelum mereka kalah lawan ATM. Itu fansnya banyak bilang tuh, ah lupa cara kalah gitu kan. Selesai dan, kalah. Ini 3 kali kalah beruntun, coy.
Dan selesai kalah lawan ATM juga masih sombong.
Iya.
Dan fun fact-nya yang nyetak gol itu semua gelandang-gelandang semua, enggak ada striker. Ada. Yang kebanyakannya gelandang tapi strikernya cuma satu. Siapa itu striker Watford? Sar itu gelandang. Gelandang serang siapa? Siapa strikernya? Dini. Wah, gila tuh tendangannya. Edison kenapa itu? Terus juga ini kayaknya apa ada petaka ajaib dari surat yang di dari siapa, dari fans
untuk Klopp kan?
Iya, fans dari MU buat Klopp, katanya bikin tim gua kalah dong. Terus si Kloppnya dengan jawab yang sangat santai, yang gak bisa lah, pokoknya bakal menang terus. Dan terbukti karena permintaan itu kalah rupanya. Apakah itu cuma kayak sandiwara apa kayak justifikasi doang bahwa Liverpool harus menang tapi taunya kalah? Gimana nih Liv?
Enggak banyak omong.
Udah lah, cuma ada Pasiko doang.
Ada yang beruntun tapi bukan kecelakaan.
Apaan sih?
Liverpool lah, tapi gue.
Liverpool kenapa?
Tapi gue seneng banget sih Liverpool kalah karena fansnya banyak songong ya. Jijik gue dengarnya.
Jijik kenapa?
Dia songong gitu kan, bilang kalau lupa cara kalah. Nah, dikasih kalah beruntun nih kan.
3 kali ya.
Enggak 3 kali beruntun sih kan, abis lawan ATM kan menang 3-2 lawan. Lawan apa sih?
Lawan apa? Oh, 3-2 lawan SM. Iya. Wah, mantap tuh. Dan yang ngalahin terakhir kali ada Chelsea nih. Tim Michael. Gimana nih?
Gilmore.
Salam dari Gilmore untuk Fabinho, untuk Jurgen Klopp. Sebenarnya menurut gua sih, gua bukan ngomentarin supporternya yang songong ya. Tapi pemain Liverpool sendiri.
Kenapa tuh?
Yang gue lihat setelah match melawan Atletico Madrid, pemainnya Andre Robertson sama Jurgen Klopp juga gue rasa terlalu sombong. Karena mereka bilang ini baru 1-0 dan kami masih punya Anfield. Untuk percaya diri sih nggak salah, tapi ya menurut gue sombong juga sih. Gitu.
Sombong apa kayak naikin percaya diri aja pas kalah?
Menurut gue sih sombong, dari gaya gue sih sombong.
Ya tapi Klopp orangnya kayak down to earth lah.
Kalau Klopp ya gue masih
ini. Iya kayak.
Kalau kayak pemainnya.
Enggak. Kayak Van Dijk enggak lah. Males gue. Itu kayak sombong banget jujur. Terus juga apa lagi nih? Iya Chelsea ya.
Semalam ya. Kemarin ya Chelsea.
Iya, iya kita take rekaman ini habis Piala FA semalam pas City sama Spurs main. Jadi kami take-nya itu di tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 dan nanti malam kita belum take buat MU lawan Derby County. Terus fun fact-nya juga nih cuma MU yang bisa ngalahin sama bukan Bournemouth. Yang ngalahin Chelsea di kandang itu siapa aja? Southampton, Bournemouth, MU. MU dua kali. Nah, berarti siapa sekarang tim yang semenjana yang dibilang hebat?
MU.
Iya, MU dong. Terus juga kemarin MU imbang tuh lawan siapa? Everton.
Oh iya.
Chelsea juga imbang.
Tapi dibantu VAR kayaknya. Dibantu
VAR. Oh, enggak.
Lu jelasin lah. Enggak dibantu VAR.
Enggak di sebenarnya sih wasit siapa sih yang mimpin itu lupa gue. Pokoknya wasit itu kayak ngerugin Everton sama MU sih. Pertama dari beberapa pelanggaran yang enggak dikasih kartu sama wasitnya untuk Everton apa MU juga. Terus juga kalau bagi gue yang gol siapa itu? Gol Calvert-Lewin itu menurut gue ya offset sih si Goodson-nya. Si Goodson malah piknik di depan De Gea. Iya kan di depan.
Tapi kan dia ngindarin tuh.
Iya, kalau ini kayak objektif sih bagi gue karena kayak pandangannya si siapa? Si Goodson itu ngalangi pandangannya De Gea. Jadi itu dianggap offside sama hakim garisnya ya. Sia-sia aja sih di peraturan Inggris kayak gitu memang. Tapi ya welcome to Manchester United.
Oh, ngikutin Liga Inggris, bukan FIFA.
Law of the game-nya kayaknya itu Liga Inggris deh. Kalau gue baca di pandit football. Terus juga apalagi nih. Chelsea kenapa bisa imbang nih. Yang nyetak back lagi.
Oh lawan Bournemouth ya.
Iya.
Gue juga bingung itu sebenarnya. Gue nonton udah 1-0. Dan gue seneng itu. Dan tiba-tiba golnya cepet sih.
Iya Fraser.
Di kamenya cepet banget itu 2-1.
Sama siapa aja tuh?
Fraser.
Bukan Fraser. Fraser asis. Sama siapa? Joshua King sama siapa?
Joshua King. Nah satunya gue tuh lupa.
Aduh, Joshua King sama siapa tuh? Terus juga Spurs kena comeback juga nih ceritanya sama Wolf. Ya enggak kaget sih karena Wolf juga mainnya kayak gitu. Ya bakal kena kalah si siapa si Spurs ini. Menurut lu gimana nih pertandingan?
Main ini kan main di apa?
Iya main di
kandang Spurs.
Iya, yes, Tottenham Hotspur Stadium kenapa?
Ya, gue enggak nonton si Wolf Spurs tapi ya gue enggak kaget sih skornya karena yang latih kan mau kan.
Iya, ngati mau menurut
ya dengan gaya pragmatis gitu kan bosen iya, nonton ini.
Bosen. Ya bagi gua sih gak kaget. Dan Spurs ini bagi gua di titik kehancuran kalau ada Mourinho di situ.
Ditambah krisis cedera juga pemain iya. Depannya.
Yang pertama Kane cedera berapa bulan dia? Iya. Terus juga Son itu lagi udah sembuh sebenarnya tapi dia lagi di masa inkubasi apa kayak isolasi gitu karena corona 14 hari.
Oh dia di isolasi.
Iya di isolasi. Kayaknya masuk suspek juga tapi nggak tahu.
Oh yang diduga ya?
Ya diduga doang tapi mau gaji enggak lah. Kemarin juga banyak tuh kayak liga-liga Eropa ditunda tuh.
Inter Juve.
Cuma Atalanta yang enggak.
Dan 7-2. Ya?
7-2. Yang kemarin Juventus kalah kan main di lagi.
Iya ya.
Nah itu dia Atalanta kayaknya tahun depan bakal juara enggak nih? Musim depan?
Enggak tahu kalau pemainnya masih bertahan pelatihnya masih ya masih mungkin kan.
Iya kayaknya antara dua kemungkinan antara banyak bebannya apa gimana gitu kalau kita lihat Atalanta ini konsisten dan di musim depan dituntut konsisten juga sama orang-orang itu kayak beban juga sih bener. Terus juga apa lagi nih PLF apa palingan udah nggak kaget lagi hasilnya City siapa Sheffield Wednesday ya?
Yang Eric Dier ini
masalah sama itu antara dua kemungkinan sih menurut gue. Kemungkinan pertama itu karena keluarganya itu diejek sama supporter ini. Atau enggak. Racism sama ini ke siapa? Ke Gedson Fernandes. Karena alasannya Gedson Fernandes gagal semalam penaltinya. Lawan Norwich. Ya racism sih enggak boleh sih jujur. Dan masih aja banyak di liga-liga Eropa. Gue heran sama UEFA. Kayak paling kacau banget masalah ini. Tapi kalau masalah finansial kayak City malah diseriusin sama UEFA.
Itu juga gue sepakat sebenarnya.
Iya UEFA
kotor. Lebih apa namanya tertarik bahas kasus-kasus yang mengenai finansial.
Iya benar. Rasisme kayaknya di nomor 2 kan di UEFA. Tapi nggak tahu deh. Tapi banyak tuh beberapa belakangan ini kayak di Liga Ukraina juga, Liga Rusia juga.
Ada juga di Liga Portugal tuh yang yeah, pemain ini. Apa? Yang
Victor.
Yang kulit hitam tuh.
Iya siapa itu namanya? Aduh lupa.
Back dan back. Justru yang bikin gue kaget adalah sikap para pemainnya. Pemain-pemain timnya yang kan diejek tuh. Dirasisin dan dia mau keluar lapangan. Tapi malah ditahan oleh pemainnya gitu.
Disuruh masuk
lagi malah. Lagi gitu.
Ya enggak etis aja bagi gue malah nyuruh kayak maksa gitu main buat timnya. Ya kalau kayak gitu out aja, walkout aja mending karena ini kan kayak kritis banget nih masalah rasisme di Eropa. Terus juga Eropa lagi corona lagi. Terus ada beberapa liga mana nih? Liga Eropa ya yang di liga mana? Liga Italia.
Liga Italia
katanya banyak banget tuh ditunda karena corona ini.
Karena udah berapa ribu ya yang diduga iya, corona.
Enggak baru suspek positif itu 500. Yang terbaru ini ada 3 pemain Juve yang junior kena suspek dan positif. Iya bahaya banget sih. Kita lihat aja deh nanti. Katanya Juve Inter, Juve Milan ya kalau semifinal, ya Coppa semifinal. Yeah. Tapi yang fans Milan enggak boleh datang.
Yang Juve
datang tapi dia ada satu area doang yang boleh datang. Jadi kayak gak rame aja gitu bakal stadionnya. Emang liga sepi mau dirame gimana.
Oh iya.
Terus juga apa lagi nih? Bahasan kita cuma itu doang.
Ini yang paling diamankan tuh Ronaldo kayaknya.
Iya. Terus gimana nih minggu ini?
Sebenarnya banyak ya yang mau kita bahas. Karena kita kan sebulan udah gak podcast.
Benar.
Tapi kita bingung gitu mulai dari mana kita karena kan banyak yang kelewatan.
Banyak kelewatan.
Mungkin gue akan banyak bahas ini El Clasico kemarin.
Oh iya, El Clasico.
Ya.
Kan, mau di segmen ini apa segmen 2?
Ya terserah lah.
Udah segmen 2 aja lah lanjut nanti ya.
Rojo. Aguero 1-0. Argentina off and running and it's Kun Aguero. What a tidy take. What a sharp pirouette. What a rocket of a hit.
Segmen 2 ya. Kita bakal mulai dengan curhat ala Mama Dede. Yang kali ini jamaahnya berasal dari
Katalunya.
Barcelona. Kecamatan Barcelona. Untuk waktu dan tempat dipersilakan buat Alif.
Ya, di sini gue bakal banyak bahas tentang El Clasico kemarin ya, yang soal Barcelona Madrid. Yang, gue berharap ini sih, Barca menang karena karena dalam.
Semua berharapnya menang.
Iya, karena gue gini ya, ada beberapa pertandingan sebelum Barca lawan Madrid tuh kan publik masyarakat Katalunya kan berharap banyak sama Setien ya, apalagi fans Barca tuh karena beberapa pertandingan juga sebelum El Clasico udah ada gejolak kan, yang Messi yang sama Abidal, clash sama Abidal dan semacamnya gitu. Nah di pertandingan Barca Madrid ya kan pertandingan besar derby, berharap menang lah biar Setien mendapatkan kembali kepercayaannya kan sebagai manajer Barca. Dan ya gimana ya, kan pertandingan kan nggak selalu tentang hasil kan.
Ya benar. Ya udah analisis deh pertandingannya gimana. Ya ada pengganti Messi sekarang kan.
Dari pertandingan dari babak pertama itu kan Pique bilang tuh di nge-tweet di Twitter bahwa pertandingan nge-tweet di Twitter.
Tweet. Masih jadi tweet.
Ya, itu pertandingan terburuk Madrid di babak pertama ketika El Clasico gitu. Jadi bisa dibayangin seburuk apa Madrid di babak pertama dan ada 2-3 peluang Barca, Messi, Arthur dan dua kali Messi kalau enggak salah. Yang one on one dengan Courtois sudah.
Oh ya,
yang Courtois itu.
Ada yang ada momen Marcelo yang ini nutupin siapa? Pergerakan Messi ya.
Iya.
Terus juga ada juga pengganti Messi yang hampir nyetak gol.
Siap.
Martin Brightwood. Ah,
Martin Brightwood. Itu dia baru-baru pertama kali masuk. Baru pertama masuk gitu. Dia debut di El Clasico. Belum semenit dia masuk udah dapat peluang.
Udah hampir ngegol.
Tapi abis itu serangan balik gol anjir Vinicius.
Iya, itu sebenarnya enggak salah si siapa?
Iya.
Enggak salah si
Martin Brightwood
ini.
Martin Brightwood ditaruh di sebelah kanan. Dia masuk menit ke 75 atas gitu dan ya salah sih Setien kenapa Martin Brightwood ditaruh sebelah kanan. Dan gol pertama itu kan dari sisi kanan juga.
Iya, dari sisi kanan iya. Vinicius.
Tapi yang ya enggak apa-apa sih, tapi yang gue seselin adalah Pico yang lambat nutup. Dan okay,
dan tua. Yeah. Udah tua.
Dan itu juga gol hoki, coy. Karena
itu enggak hoki, itu deflected.
Iya,
itu hoki.
Itu enggak hoki. Deflected.
Itu enggak hoki, cuma deflected doang.
Iya, intinya gue sebagai fans Barca yang bilang itu hoki.
Ayo cepat lagi sama mama.
Dan secara permainan juga Barca enggak layak kalah. Karena menguasai pertandingan, apalagi babak pertama tuh karena finishing aja yang buruk banget kan. Dari permainan babak kedua yang mulai ya Madrid mulai berani menyerang dan dia lebih bisa manfaatin peluang daripada Barca, itu aja secara permainan enggak
banyak sih.
Iya, lebih efektif. Dan yang ngegolin juga bocah, coy.
Bocah. Iya.
Vinicius sama
siapa? Vinicius sama si Mariano Diaz.
Iya, Mariano.
Ya, masuk akal enggak? Masuk akal enggak?
Ya hina dong.
Ya.
Hina.
Iya lah.
Bocah.
Dan ini pertandingan pertama yang Madrid bisa menang di Bernabeu sejak 2014. Jadi gimana bisa dibayangin kan? Madrid, Barca itu kata Balotelli punya dua stadion langsung, coy. Sebagai home di Camp Nou dan tempat latihan di Bernabeu.
Emang iya?
Iya. Itu Balotelli yang bilang.
Tapi musim ini yang tempat latihan Madrid di mana? Camp Nou. Karena imbang kemarin?
Iya, enggak. Karena ya enggak hoki aja Barca.
Udah kalah aja, udah dari statistik juga baca Barca hancur-hancuran kan?
Iya, musim ini.
Enggak, yang di El Clasico.
Enggak, itu statistik sama.
Seharusnya tuh masukin Vidal. Vidal jadi striker.
Vidal udah main dari awal. Vidal udah main dari awal, itu diganti oleh siapa? Brightwood kalau enggak salah. Martin Brightwood dan langsung kebobolan, cuy. Itulah fungsi Vidal tuh penting
ya, sebenarnya. Itu salah yang diganti
Vidal. Ya. Fungsi Vidal apa?
Fungsi Vidal tuh ngerusak permainan. Gimana? Permainan lawan maksudnya.
Oh, kayak
konsentrasi.
Kayak tendang-tendang ya. Pemain gitu.
Ya. Dan selepas pertandingan itu tau enggak yang paling disorot siapa? Asisten manajer Barca tuh.
Siapa?
Eder Sarabia.
Kenapa?
Kan semenjak Pep Guardiola pergi enggak ada lagi asisten manajer seaktif Sarabia kan?
Oh.
Nah, orang-orang di apa? Pemain-pemain di Barca tuh dimarahin oleh Sarabia. Sampai Messi pun dipanggil-panggil gitu kan di locker room.
Tapi itu sebenarnya enggak semuanya salah Messi sih.
Enggak semuanya salah Messi karena
salah Vidal.
Yeah. Ini gue mau serius, coy. Ini gue mau serius. Dari situ Sarabia dipanggil oleh manajemen Barca. Inilah bentuk dari bobroknya manajemen Barca, cuy. Karena menurut gue Barca butuh orang-orang seperti itu. Karena terlalu dibanja di era Valverde dan sebelumnya selepas Guardiola kan. Dan masuk di era Valverde, pemain-pemain seperti Messi yang ngerasa bintang di Barca itu selalu dimanjain. Gak pernah dibacotin kan. Iya, dapat benar. Orang seperti ini, kenapa mau dipanggil dan diprotes? Karena perlu sebenarnya. Buat apa ya, gak selalu main di zona nyaman. Coba lihat Barca sekarang, hancur-hancuran kan. Beberapa kali ganti pelatih.
Itu juga siapa? Siapa?
Setien.
Si Barca, Barca juga terlalu bergantung sama Messi sih. Tapi kalau menurut lu deh, kalau lu mau ngebangun sebuah tim, apakah harus menjual Messi, apa kayak nyuruh Messi-nya pensiun?
Ya gue sebagai fans Barca secara objektif kayak, ya pengen Messi ya, out lah sekarang.
Iya, benar. Kayak sekarang zamannya Madrid tanpa Ronaldo.
Iya, harus mulai dari awal.
Iya, benar itu kayak Messi terlalu bergantung sama Barcelona itu kayak bergantung sama Messi gitu. Iya, Messi.
Menurut gue sih Barca harus siap menyiapkan pengganti Messi.
Dan sekarang belum ada. Itu yang susah.
Siapa? Tidak.
Tapi kalau menurut gue lihat apa namanya pemain Barca sekarang sebenarnya udah cukup sih, tinggal pematangannya lagi aja setahun dua tahun ke depan.
Tapi menurut gua hampir setengah pemain Barca udah layak dijual, kayak Pique, ya. Alba, Busquets, termasuk juga Messi. Messi juga udah seharusnya out, karena bukan masalah statistik ya, tapi pengaruh terhadap permainan gitu kan. Di beberapa pertandingan Barca tuh kayak Messi sentris gitu, enggak ya harus ada apa di depan udah pemain Griezmann seperti Griezmann, Vidal atau siapa yang kosong malah ngumpan ke Messi gitu kan. Yang penting Messi cetak gol gitu.
Tapi enggak nyata
yang susah. Ya itu sih salahnya.
Nah, gimana nih untuk tuh UCL di 16 besar ini?
Ya, gantian.
Lu nuntut Barca nyadangin Messi enggak?
Enggak bisa, cuy. Enggak bisa dicadangin Messi.
Ini kayak udah darurat banget ya, kayak posisi lagi 50-50 nih. Harusnya kalau misalnya Barca menang itu mungkin bakal dicadangin Messinya.
Enggak. Menurut gue musim ini Messi enggak bakal dicadangin, karena dia pengaruhnya besar banget deh. Dan Setien enggak seberani itu. Oh. Bahkan presiden Barca Bartomeu enggak seberani itu buat apa ngedepak Messi, karena ya ada yang bilang bahwa Messi itu lebih besar dari Barcelona kan.
Enggak.
Iya. Ada yang bilang gitu. Tapi kan Messinya bilang enggak.
Emang iya?
Iya, enggak.
Messi betah enggak di situ?
Enggak tahu sih. Kelihatannya betah sih. Karena tapi, kan gajinya gede.
Tapi iya benar. Apa Messi kayak terlalu ini enggak sih? Terlalu loyal apa gimana sih? Apa karena mentingin uang doang di situ?
Enggak. Kalau mentingin uang enggak gua rasakan. Karena dia sama sudah seperti Iniesta men. Karena dia enggak mau perpanjang kontrak itu 5 musim, 4 musim.
Yang tertinggi di Barcelona siapa?
Messi. Kedua Suarez. Ya karena layak lah.
Iya benar layak. Tapi apakah itu sebuah tolak ukur ke loyalitasan seorang pemain?
Enggak tahu sih. Mungkin bisa jadi salah satu.
Kan
ya, salah satunya itu. Karena kan ya. Kalau kualitasnya sama kayak
benar juga enggak sih? Apa? Karena banyak juga yang nawarin Messi dengan gaji lebih tinggi
di Barca. Iya, City contohnya, PSG City juga.
MU juga pernah waktu dulu. Ya pokoknya mau apa nih?
Dan Messi juga sama kayak Iniesta di akhir-akhir musim Barca, karena enggak mau perpanjang kontrak 3-4 musim langsung. Dia mau lihat kualitas dia per musim gitu. Kalau memang layak masih main untuk tahun depan ya dia perpanjang langsung gitu. Enggak langsung 4-5 musim.
Sadar
diri. Iya, sadar diri umur gitu.
Bakal juara enggak di La Liga?
Juara, karena Madrid juga angin-anginan.
Iya, sama angin-angin. Kalau gua ngelihat pokoknya liga yang paling down banget ini Liga Spanyol kok.
Iya, sampai Getafe ini peringkat 4 ya.
Iya, Getafe aja anjir tuh. Ya bukan masa kaget apa enggaknya. Kemarin aja menang tuh lawan Ajax.
Iya. Getafe.
Iya, Getafe. Iya.
Ya. Nyingkirin Ajax kan?
Iya, nyingkirin Ajax. Gimana tuh?
Iya sih.
Ya lagi emang lagi down banget nih liganya. Kayak Inggris kan kayak lagi jadi liga petani tiba-tiba.
Liverpool
tinggi banget tuh poinnya dari pesaing peringkat
yang 2-3. Yang lagi naik nih Italia justru kan.
Iya, Italia dari apa gap poinnya itu paling dikit. Sekarang Lazio ya posisinya.
Lazio Juventus.
Masa cocok enggak sih kalau Lazio juara?
Enggak cocok, tapi gak semua cocok. Semua orang pengen Lazio ya, Inter pengen, yang juara.
Lazio gitu. Sama Inter juara, tapi kalau dari segi fansnya Lazio enggak deh bagi gue. Kurang karena Inter lebih banyak. Bagi gue ya mending Lazio itu peringkat 2 aja lah. Juve peringkat 3 biar Sarri dipecat.
Mbak Sarri baru musim pertama kan?
Iya. Yes. Itu sebenarnya kalau gue jujur enggak. Bukan salah Sarri-nya doang. Salah pemainnya juga. Sarri itu minta kayak permainannya itu sirkulasi bolanya itu harus cepat sama ini apa lancar. Tapi enggak, pemainnya enggak nurut sama dia.
Tapi ya ada alasannya kenapa enggak nurut.
Kenapa?
Menurut gue sih salah Sarri. Karena juga Sarri mantan pelatih Chelsea, dan gue tahu kesehariannya di Chelsea melalui berita ya. Nah, menurut gue juga sama kayaknya di Juventus. Lihat aja pemain Juve itu pemain bintang semua. Itu kalau di Juve itu bisa bikin 3 tim sebenarnya. Tim ketiga itu bisa ngalahin
MU.
Bisa ngalahin MU ya tim ketiganya tuh. Dan terbukti banyak pemain yang lari dari Juve. Kemarin contohnya Emreka.
Iya, Emreka ke Dortmund.
Sebenarnya dia masih iya masuk bagus. Terus juga debut dia langsung cetak gol kan.
Iya, nah, bagus tuh.
Nah, gua juga berangkat dari komentarnya Eden Hazard ketika dia dilatih Sarri di Chelsea. Dia berkomentar ketika sudah pindah ke Real Madrid, lalu berkomentar perbedaan antara pelatih Italia dengan
pelatih Prancis.
Pelatih Prancis.
Bedanya apa?
Bedanya adalah latihannya selalu monoton, selalu itu aja.
Iya, kalau Zidane, kalau gue lihat sih kayak terlalu textbook nggak sih?
Nah, sedangkan Zidane tuh selalu latihannya yang bikin pemain tuh bahagia dengan bola. Sedangkan kalau dengan Sarri, dengan pelatih-pelatih Italia juga seperti Conte, dia tuh bilang pemain tuh seperti kayak pekerja itu dulu.
Oh, kalau kayak siapa pelatih Napoli itu siapa?
Gattuso
namanya buat pekerja tuh kalau salah kerja digampar.
Nah, itu lebih otoriter lagi.
Lebih otoriter lagi.
Kalau menurut gue sih itu sih Sarri juga ya itu menurut gue penyebab yang banyaknya terjadi ketidakharmonisan antara pemain dengan pelatih. Contohnya juga Antonio Conte dengan William ketika mereka di Chelsea.
Oh. Lalu,
ya itu sih menurut gue pelatih Italia sih.
Kira-kira pemain Inter yang bakal gak harmonis hubungan sama Conte siapa nih?
Bener juga ya.
Siapa? Lukaku. Enggak, Lukaku.
Lukaku kayaknya anak mas. Yeah. Anak mas.
Anak masnya Conte dari dulu dia diincar.
Lautaro Martinez.
Iya ya, Martinez katanya banyak tuh. Kayak mau Barca katanya isinya, mau isinya, mau incer juga tapi
iya yeah, Barca mau incer tapi Inter udah kayak PSG coy karena dia minta Arthur, Semedo sama Alena buat
bagus
gila anjing goblok. Kalau memang ini setuju manajemen Barca tuh memang bobrok kalau memang setuju gitu.
Dia Marcos Alonso juga diincar sama Antonio Conte.
Ya enggak apa-apa sih kayak MU tuh ada Young, ada Lukaku kan,
yeah.
Ada Sanchez, tiga pemain tanpa harus ada bakter-bakteran.
Ya itu kan pemain anjing.
Kalau lu lihat dari kayak gini, lihat dari sisinya apa, sisi manajemennya klub ini, ya bobo kalau MU ini. Ngebiarin, ngelepas striker utama tapi gak ada pengganti strikernya.
Hasilnya memang menurut gue oke lah ya pelatih Italia hasilnya. Kayak Sarri terus juga Conte musim pertama Chelsea. Tapi lagi-lagi ya itu.
Gak bisa konsisten.
Terus juga pemain juga kurang senang biasanya.
Ngerasa jenuh.
Iya, merasa jenuh. Gue juga sering nonton Hazard ketika dilatih pelatih Italia itu. Nanti dia main. Ketika bertanding.
Tapi Hazard sekarang gemuk di Madrid.
Nah, itu
bahagia.
Bahagia.
Terlalu obesitas. Terlalu bahagia sampai aduh lupa cara main bola.
Kalau ada perbandingan Chelsea sama Madrid sekarang ini Chelsea kan kalau kayak mainnya ada permainan pemain centrisnya gitu. Kayak dulu kan Hazard kan berkembang banget tuh, tapi kalau kayak Madrid enggak tuh beda. Karena banyak, bukan ngandelin satu doang. Tapi kalau kayak di Chelsea dulu, kalau untuk pemain yang
dia jadi
ikon permainannya. Justru itu sih yang kenapa alasannya Hazard kayak terlalu mediocre di Madrid malah ketimbang di Chelsea waktu dulu.
Sebenarnya dia niatnya mau jadi saingan Messi.
Ih, sama kayak Griezmann enggak sih?
Siapa?
Sama kayak Griezmann enggak sih?
Hmm.
Jujur kalau gue lihat kayak zaman di dari Sociedad sampai Atletico itu kayak terlalu sentris deh perannya si Griezmann bagi klubnya, tapi kalau pas masuk ke Barca peran sentrisnya itu hilang, jadi kayak rada enggak balance.
Peran sebelumnya itu Messi.
Iya, makanya. Terus gimana nih?
Apa kayak Hazard di Madrid? Karena udah ada peran sebelumnya tuh Benzema dengan Bale.
Iya, Benzema Bale Ronaldo. Tapi semenjak itu udah enggak ada lagi Ronaldo. Enggak bagus lagi taktiknya. Gimana nih?
Iya sih, Hazard juga sering cedera kan di Madrid.
Iya, BPJS.
Jadi pasien
BPJS. Iya,
gue yakin sebenarnya dengan pernyataan dia yang ingin jadi saingan Messi dari Liga. Cuman, tapi gak tahu pernyataan yang begini ya, gue kecewa juga sih. Itu sebenarnya salah satu yang gue tunggu di La Liga musim ini.
Karena Zinedine Zidane yang gak ngerti naro Hazard di mana gitu? Cara main Hazard di mana? Apa pengaruh Zinedine Zidane juga?
Itu jadi salah satu. Tapi menurut gue hubungan Zidane dengan Hazard itu baik ya.
Iya, buktinya aja gemuk.
Buktinya dia subur,
nggak dilarang deket dimarahin Zidane.
Mungkin dari pribadi Hazardnya sendiri, karena dia
dia kayak susah move on gitu dari London.
Nggak, dia orangnya
males-malesan sih. Culture shock coy, karena beda ini budaya.
Beda klub. Tapi Courtois juga sama dulu. Lambat juga ini adaptasinya. Tapi masih aja tetap bapuk sih.
Jujur.
Enggak terlalu hebat, enggak masih kayak semenonjol kelok napas sih bagi gue.
Karena hampir sebagian apa potensi Courtois tuh udah hilang coy semenjak masuk Madrid. Ya enggak sih?
Menurut iya. Problem Madrid Barca musim ini belum bisa menemukan pemain apa namanya?
Yang konsisten.
Iya, konsisten.
Iya, wajar aja
bisa,
banyak.
Yang bisa ngerusin pemain-pemain sebelumnya.
Iya, banyak yang angin-anginan contohnya.
Madrid juga gua rasa belum nemuin pemain untuk yang siap untuk gantiin Sergio Ramos. Perannya masih vital sekali Ramos. Mana dia nggolin terus kan?
Iya.
Sama kayak Barca yang belum bisa nemuin pemain.
Iya, wajar
untuk
aja.
Siap gantiin Messi.
Di Madrid itu ada dua pemain yang apa? Yang kayak dua atlet kayak rangkap jabatan pertama kayak Bale. itu main bola sama main golok. Nah, yang baru ini Ramos. Dia main bola sama main TikTok.
Kayak gini sih.
Mau nyangin buku. Anjir. Tapi ya, kalau lu lihat deh. Siapa? Brad White ya? Kalau gue lihat, ada satu klub yang sekarang ini kayak alumni-alumninya itu bikin sukses pemainnya di UCL.
Siapa?
Di Eropa.
Siapa?
Yang Middlesbrough.
Oh.
Pertama ada Matalore. Itu mantap pemain Middlesbrough sekarang. Itu mentereng banget tahun ini. Terus juga Martin Brathwaite. dibuang-buang ke klub semenjana. Liga Spanyol habis itu diambil Barca, itu suatu peningkatan. Terus juga gelandang Atalanta. Martin De Moro. Itu alumni Middlesbrough juga. Berarti klub Inggris emang lagi lebih tinggi daripada klub-klub yang lain.
Bayangin.
Iya. Ada lagi di atas klub Inggris. Klub Cina. Iya, buktinya Igalo ini. Polinyo pernah ke Barca. Bener kan? Ya udahlah, mau apa lagi nih kita? Gak ada.
Mungkin mau bahas Bayern Munchen Chelsea.
Enggak, itu udah pasti kalah.
Enggak.
Udah tamat
di belakang. Mission Impossible.
Ibaratnya udah Titanic nih. Udah di atas paling atas bagian kapal. Nah, itu mau tenggelam kan?
Ya, sebenarnya gue mau bahas pertandingan.
Yaudah, lanjut. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, untuk Haikal dipersilakan.
Gue cuma mau lurusin buat fans Chelsea ini. Mungkin naik match Champions League leg pertama. Antara Chelsea melawan Bayern Munchen. Di situ kondisinya. Harus ngerti juga komposisi pemain Chelsea itu. 60% itu pemain muda yang baru sekali main di Champions League. Sedangkan Bayern Munchen udah berkali-kali main dengan komposisi pemainnya pemain bintang.
Apa sedapis itu baru musim ini? Itu, baru terbit.
Itu cuma seberapa lah mereka pemain muda sebanding dengan di Chelsea itu bisa itu. Cuman Kovacic
juga itu cadangan di Madrid.
Iya, cadangan.
Azpilicueta sama
Giro.
Kepa. Ya,
Giro juga.
Kepa.
Romanya di Arsenal.
Kepa pernah nggak main di Champions?
Kepa juga nggak terlalu Giro. Ini.
Ah iya.
Di Champions League baru.
Oh iya baru ya, kemarin Europa League ya. Oh iya baru ingat Europa League kemarin, belum UCL.
Nah, yang ingin gua komentari sebenarnya wajarnya tuh kalau dari sisi skor kalah di kandang memang gak wajar, tapi dari sisi perbandingan apple to apple Chelsea yang sekarang dengan Munchen yang sekarang, menurut gue itu sih wajar sih. Terlepas dari kesalahan-kesalahan pemain belakang Chelsea pada pertandingan itu, tapi yang menurut gue gak masalah sih di tahun ini, di musim ini, karena ini musim Chelsea untuk
musim trial
untuk Lampard
ya, gak apa-apa.
Dan gue juga menurut gue prospeknya bagus sih. Di musim ini emang nggak bisa berharap banyak, tapi
musim depan,
setahun dua tahun ke depan mungkin bisa.
Iya,
ekspektasi gue tinggi sih.
Iya, banyaknya harapan juga banyak beban juga pasti.
Iya.
Ziyech apalagi mau ke situ.
Nah, kan? Ya, itu Ziyech juga
Pulisic main enggak kemarin?
Pulisic masih cedera sih.
Oh, BPJS juga. Tuh banyak BPJS di dunia ini. Terus juga bagi lu sendiri waktu lawan Munchen, terlalu naif enggak sih Lampard mainin cara kayak dia lawan Spurs?
Menurut gua enggak. Justru gua senang dia nerapin. Harapan gua sebelum match itu Lampard nerapin strategi ketika lawan Spurs. Karena juga berat kalau mau dilawan Munchen, mau lawan dengan formasi 4-3-3 dengan pola main position. Gue rasa gak sanggup main Chelsea untuk ngadepin.
Iya, Chelsea juga kayak rada keteteran juga kalau ngadepin serangan balik.
Iya. Kenapa gue setuju dengan formasi ketika lawan Spurs? Karena itu lebih mengandalkan efektivitas.
Efektivitasnya ya.
Iya, ketika ada pulang ya di situ harus Chelsea harus efektif memanfaatkan situasi gol, ciptakan gol.
Iya, memang pengalaman itu ngaruh banget ke suatu permainan. Dan juga kayak siapa ya? Apa tuh? Gnabry itu anjir banget tuh orang.
Iya, lagi iya. Up-up-nya mungkin. Ya.
Jadi skor sementara ini kayak London lawan Gnabry itu 7-3.
Gnabry cetak gol di
7 gol di klub itu, London, dua klub London.
Gnabry lawan London.
Iya, Gnabry lawan London.
Spurs.
Iya, mana lagi dia buangan klub London.
Dia cetak lawan Spurs itu berapa?
5.
5.
Di ini kan di kandang Spurs kan.
Iya, di kandang Spurs ngalahin bukan ngalahin, nyamain rekor Messi.
Dan ada beberapa lagi ya pertandingan di UCL.
Atalanta ya udahlah kita anggap aja lolos.
Madrid City itu sih yang paling menarik.
City sih gue jagoin bisa lolos.
Iya, karena dia pasti mati-matian di UCL tahun ini karena
bener.
Di tahun depan kan nggak bisa.
Ini. Belum nggak bisa tapi belum bisa karena banding masih diproses.
Iya di pengadilan ya.
Jadi pengadilan arbitrase olahraga internasional. Ya bagi gue enggak lah. Paling kalau kena cuma setahun doang. Kayak Chelsea cuma setahun doang. Iya enggak sih?
Awalnya sih
2 tahun kan? Tapi dipotong jadi 1.
Karena
jadi 1 tahun.
Ngajuin banding
ya enggak masalah sih bagi City.
Dulu megang City.
Apalagi City pakai 50 pengacara top dunia. Ada Hoffman Paris enggak di situ?
Para Dawas.
Iya 50 menang lah bagi gue kalau City kayak gini. Walaupun kena ya udah dipotong palingan.
Itu aja sih dari gue. Mungkin juga terakhir ya untuk fans Chelsea. Gue sih mau bicarain tentang Champions League kemarin sih.
Yeah.
Untuk fans Chelsea.
Jangan terlalu berharap lah.
Enggak gitu. Enggak salah sebenarnya Frank Lampard mainin pemain muda. Tetapi dilihat dari permainannya minggu lalu ya. Dari permainannya lawan Munchen yang gue lihat itu. Memang chemistry antar pemain secara menyeluruh secara tim itu belum ada. Nggak salah mainin pemain muda. Karena contohnya ada, contohnya itu seperti Ajax. Ajax ketika lolos ke semifinal Champions League tahun kemarin.
Iya, Ajax Monaco.
Itu notabene-nya mereka pemain muda. Dan juga orang juga belum banyak yang kenal seperti Ziyech, Reguilón.
Tapi
dan yang menurut gua itu mereka secara permainannya yang udah solid dan kompak. Nah Chelsea kemarin itu belum menemukan itu.
Belum menemukan kompak.
Dan menurut gue ya, perbedaan kenapa orang apa? Perbedaan antara Ajax sama Chelsea di pemain muda tuh terletak di pengalaman menurut gue. Karena di Ajax kan bukan orang nggak kenal, tapi memang udah menjadi tumpuan tim kayak De Jong, Ziyech gitu kan. Van de Beek itu memang udah dulu jadi tumpuan tim. Ya iya.
Dulu itu ada satu Lazasion. Sekarang enggak lagi Lazasion. Lazasion.
Apa dia Lazasion?
Pemain ini pemain Ajax, pemain tengahnya. Dulu itu posisi Frankie De Jong. De Jong itu baru.
Tapi ya itu kalau mau objektif, Chelsea kemarin itu belum nemuin chemistry antar pemain. Masih belum ngerti satu sama lain.
Apakah perlu support dari eksternalnya? Datangin Mia Khalifa ke stadion.
Hebat kok.
Hebat kok. Memang tuh boleh.
Itu aja sih menurut gue.
Mungkin itu aja sih dari kita. Berhubung kita mau ini mau ada acara masing-masing nih, ada urusan masing-masing.
Gak bisa lama-lama.
Terima kasih buat kalian semua yang mendengar episode ini dan sampai jumpa.
Rojo. Aguero 1-0. Argentina off and running, and it's Kun Aguero. What a tidy take. What a sharp pirouette. What a rocket of a hit.